Նա իր յախտան փոխեց շխունայի, ու մենք բաց ծով դուրս եկանք։ Ես պահպանում էի նրան ինչքան կարող էի, միաժամանակ ծանոթանալով ծովային գործին։ Նա նավապետ չուներ, և ինքն էր կատարում այդ պաշտոնը։ Նրա օգնականը դանյացի միստր Էրիկսոնն էր, իսկ անձնակազմը խառն էր, բաղկացած էր ճապոնացիներից ու հավայացիներից։ Մենք շրջեցինք ամբողջ հարավային արշիպելագի լայնությամբ ու երկարությամբ, և ի վերջո հայրիկը հալից ընկավ։ Ամեն բան թարսվում էր։ Կղզիներն այդ ժամանակ անեքսիաների և քաղաքական վերաբաժանումների հետևանքով ձեռքից ձեռք էին անցնում, իսկ խոշոր ընկերությունները, օգտվելով իրադրություններից, բռնագրավում էին հողերը, յուրացնում առևտրի, ձկնորսության իրավունքները ու ամեն տեսակի արտոնությունները։ Վերջապես մենք եղանք նաև Մարքիզյան կղզիներում։ Հիանալի վայրեր էին, բայց բնիկներին շատ քիչ բան էր մնացել։ Հայրիկին չափից դուրս ցնցեց հանկարծակի լուրը։ Ֆրանսիացիները մաքս էին դրել կոպրայի արտահանման վրա։ Նա այդ միջոցը միջնադարյան տգիտության մնացուկ էր համարում։ Բայց ինչ առած, վայրը նրան դուր եկավ։ Այնտեղ, Նուկ Ախիվայում, փռված էր 15,000 ակր տարածությամբ մի մարգագետին, որին ոռոգում էր կանգառի համար մի հիանալի հարմար ծովածոց։ Մարգագետինը նրան դուր եկավ, և նա այդ մարգագետինը ձեռք բերեց 1,200 անգլիական դոլարով։ Սակայն ֆրանսիական մաքսը չափից դուրս ծանր էր։ Ահա թե ինչու էր հողն այդքան էժան գնահատվում։ Իսկ ամենից վատն այն էր, որ բանվորական ձեռքի խիստ պակաս կար։ Տեղացի կանականները հրաժարվում էին աշխատելուց, իսկ պաշտոնյաները բանից պարզվեց, օր ու գիշեր նստած մտածում էին, թե էլ ինչպիսի նոր խոչընդոտներ կարող են դնել մեր ճանապարհին։ Վիճակն անհուսալի էր։ Չանցավ 6 ամիս, երբ հայրիկը դրանում լրիվ համոզվեց։ «Լավ, գնանք Սոլոմոնյան կղզիները», ասաց նա։ «Տեսնենք ինչպես կարելի է ապրել անգլիական հովանավորության ներքո»։ «Դե, իսկ եթե այնտեղ էլ բախտներս չբերի, ապա կուղևորվենք Բիսմարկի արշիպելագը»։ «Պատրաստ եմ գրազգալու, որ ծովակալական կղզիները դեռ վայրի վիճակում են գտնվում»։ Ասաց ու արեց։ Հավաքեցինք ունեցած չունեցածներս, մեր ամբողջ կարողությունը փոխադրեցինք նավի վրա, թայցիներից ու մարքիսցիներից նոր անձնակազմ ընտրեցինք։ Մենք արդեն լրիվ պատրաստ էինք ճամփա ընկնելու, որոշել էինք կանգ առնել միայն Թայթիում, շխունայի վերանորոգման ու հանդերձավորման համար, երբ հանկարծ իմ խեղճ հայրիկը պառկեց ու շուտով մահացավ։
«Եվ դուք մնացիք բոլորովին միայնակ»։
«Բոլորովին, բոլորովին. ես ոչ եղբայր ունեի, ոչ քույր, իսկ հայրիկի բոլոր ազգականները մահացել էին Կանզասում, այնտեղ պատահած ջրհեղեղի ժամանակ, երբ նա դեռ շատ փոքր էր. ես իհարկե կարող էի վերադառնալ Քերրի Ֆոնի մոտ, նրա դռները միշտ էլ բաց էին իմ առաջ. Բայց ինչու վերադառնայի այնտեղ»։ Հետո հայրիկը իր նախաձեռնությունը մինչև վերջ չհասցրեց, և ես զգում էի, որ նա ինձ էր կտակել շարունակելու իր կիսատ թողած գործը։ Այդ միտքը ինձ հրապուրեց, և որոշեցի գործի անցնել։ Եվ ահա ես հայտնվեցի այստեղ։ Լսեք իմ խորհուրդը. մտքներովդ չանցնի փոխադրվել Թայթի. այնտեղ բնությունը սքանչելի է, և բնիկները շատ բարի են, բայց սպիտակները իսկական ավազակներ են, գողեր, թալանչիներ, սրիկաներ, ահա թե ովքեր են նրանք. ազնիվ մարդկանց այնտեղ հատ ու կենդ կպատահես, քանի որ ես կին էի, ապա ինձ խաբելը շատ հեշտ էր. նրանք ամեն առիթով կպչում էին ինձանից, որպեսզի ավազակաբար մաքրազարդեին ինձ, և խափում էին առանց անհրաժեշտության ու առիթի։ խեղճ միստր Էրիկսոնին նրանք խորամանկորեն գնեցին, Նա անցավ նրանց կողմը և պաշտպանում էր նրանց բոլոր պահանջները, չնայած որ հարյուրի փոխարեն հազարի էին հասնում դրանք. Եթե նրանք ինձանից գործում էին 10 ֆրանկ, ապա 3-ը տալիս էին Էրիկսոնին. Մի անգամ իմ վճարած 15,000 ֆրանկից նրան ուղիղ 500 հասավ. Այս բոլորի մասին ես հետո իմացա, բայց Միելեն հին շխունա էր, անհապաղ վերանորոգման կարիք ուներ, իսկ ինձանից գործում էին ոչ թե 3, այլ 7 անգամ ավելին, քան պետք էր. Ես այդպես էլ մինչև հիմա չգիտեմ, թե որքան վաստակեց Էրիկսոնը այդ գործարքներից. Նա ապրում էր ծովափին, հիանալի կահավորված տան մեջ, և այնտեղ նրա համար տանում էին մրգեր, բանջարեղեն, ձուկ, միս, սառույց, լիուլի և բոլորովին ձրի. Այդ բոլոր մթերքները նա ստանում էր իր երախտապարտ մատակարարողներից. Իմիջի այլոց դա բնավ չէր խանգարում նրան շարունակ դառնորեն կրկնել, որ այդ սրիկաները ինձ վիրավորում են. Բայց չէ, որ ես ավազակների որջում չէի, այլ թայիթի կղզում, և ի վերջո, երբ սրիկաները լեզու չգտան, վեճի բռնվեցին իրար հետ. Նոր իմ աչքերը բացվեցին. Մի կողոպտված թալանչի մութ գիշերով մտավ ինձ մոտ և մատնեց իր ընկերներին, ներկայացնելով մի շարք փաստաթղթեր ու ապացույցներ. Ես գիտեի, որ դատարան տալը հավասար էր լրիվ սնանկանալուն. Այնտեղի դատավորները նույնպիսի կաշառակերներ են, ինչպես մնացած բոլոր սպիտակները. Բայց ելքը գտա. Ուշ գիշերով ներկայացա Էրիկսոնին և հանկարծակի իբերեցի նրան. Ձեռքիս էր այն նույն ատրճանակը, որ դուք տեսել եք, և ստիպեցի նրան տհաճ խոսքեր լսել, թույլ չտալով նույնիսկ ընկողնուց վեր կենալ. Ես նրանից ետ վերցրի 1,900 ֆրանկ. Նա չհամարձակվեց դիմել ոստիկանությանը, և այդ օրվանից այլևս չերևաց աչքիս. Մնացած քաջերը լոկ ծիծաղում էին վրաս. Այնտեղ ապրում էին 2 ամերիկացիներ, որոնք ինձ նախազգուշացրին, որ ես ոչ մի դեպքում գործը դատարան չտայի, եթե չէի ուզում հրաժարվել իմ շխունայից. Դրանից հետո ուղևորվեցին Նոր Զելանդիա, որտեղ ծառայության վերցրի մի նոր գերմանացի ղեկապետի. Նա ուներ նավապետի դիպլոմ, և նավային փաստաթղթերում հենց այդ պաշտոնով էլ գրանցվեց. Բայց ես ավելի հմուտ ծովագնաց էի, և փաստորեն ինքս էի նավապետը. Շխունան կործանվեց, բայց ոչ իմ մեղքով. Մենք դրեյֆեցինք ամբողջ 4 օր, ընկնելով մեռյալ անհողմության գոտու մեջ. Հետո հանկարծակի բարձրացավ հյուսիս արևմտյան քամին ու քշեց մեզ ուղիղ դեպի ափը. Մեծ դժվարությամբ աշխատում էինք առագաստներն ամուր պահել առագաստապարանների վրա. Բայց այստեղ Երևան եկան Թայիթիի նավաշինական վարպետների սրիկայական առարկները. Բոլոր առագաստաձողերն ու առագաստափայտերը պոկվեցին. Մեզ միայն մի բան կարող էր փրկել. Փոխել նավի ընթացքը ու փորձել անցնել Ֆլորիդայի և Իզաբելայի արանքով. Մենք հաջող կանցնեինք այդ նեղուցը, բայց լուսադեմին զարնվեցինք կորալյան խութի. Չնայած ծովային քարտեզի վրա այդ շրջանում ամենածանծաղ տեղը նշանակված է 12 սաժեն խորություն. Խեղճ բառավ Միելեն զարնվեց միայն 1 անգամ, ու պետք է որ շարունակեր լողալ, բայց պարզվեց, որ նա այդ թեթև հարվածին էլ չդիմացավ. Եվ մենք հազիվ հասցրեցինք մինչև նրա ընկղմվելը տեղափոխվել մակույկի մեջ. Գերմանացի ղեկապետը խեղդվեց. Ամբողջ գիշերը օրորվեցինք խրսխի վրա. Իսկ լուսաբացին տեսանք ձեր այս վայրերը.
«Դուք երևի հիմա մտադիր եք վերադառնալ ձեր ունիֆոնի մոտ»,  հարցրեց Շելդոնը.
«Ոչ մի դեպքում. Չէ, որ հայրիկն ուզում էր հաստատվել Սոլոմոնյան կղզիներում. Ես այստեղ հարմար հողակտոր կընտրեմ և կփորձեմ մի փոքրիկ պլանտացիա աճեցնել։ Դուք չէիք կարող այստեղ մոտակայքում գտնվող որևէ հարմար ու ոչ շատ թանկ մի վայր ցույց տալ։
Երդվում եմ Սուրբ Գևորգի անունով, դուք յանկիներդ զարմանալի մարդիկ եք, իսկապես զարմանալի,
բացականչեց Շելդոնը։
Այսքան հանդուգ ընձեռներեցության պես մի բան ես նույնիսկ չէի էլ կարող երազել։
Ոչ թե ձեռներեցության, այլ ուզում եք ասել արկածներ որոնելու, ուղղեց Ջեյնը։
Այո, ճիշտ այդպես, դա կոչվում է արկածասիրություն, սակայն եթե գվադալկանարի փոխարեն ընկնեիք Մալայիթը, ապա վաղուց ձեզ վերածած կլինեին տապակած մսի, ձեր ազնիվ թայիցիների հետ միասին, և ձեր բոլորի գլխին կայ-կայ կսարքեին։
Ջեյնը կնչրոտվեց։ Ճիշտն ասած, խոստովանեց նա, մենք վախենում էինք մոտենալ այս ափերին։ Ես կարդացել եմ ծովային ուղեցույցում, որ գվադալկանարի բնիկները աչքի են ընկնում իրենց նենգությամբ ու դաժանությամբ։ Երբևիցե կլինեն նաև Մալայիթայում։ Իսկ այնտեղ պլանտացիաներ կան։
Ոչ մի պլանտացիա էլ չկա այնտեղ։ Առևտրականներն անգամ չեն համարձակվում մոտենալ այդ ափերին։
Այդ դեպքում ես այնտեղ կգնամ բնիկներ հավաքագրող որևէ շխունայով։
Անմտություն է այդ, բղավեց Շելդոնը, այնտեղ կանանց տեղը չէ։
Իսկ ես այնուամենայնիվ կգնամ, համառորեն կրկնեց աղջիկը։
Ոչ մի օրինավոր կին,
զգույշ եղեք, երբ ես կգնամ, ապա դուք կզղճակ, որ ձեզ թույլ տվեցիք իմ հասցեին այդպես արտահայտվել։